náttúrulega má sjá til dæmis eins og í gær, seinni partin í gær var eiginlega bara svona föstudagsumferð og það þýðir að það fólk farið að fara út og suður að kaupa og vesla og undirbúa jólin og svona þannig að það er bara jólaösin byrjuð formlega núna
og þá eru allir dagar föstudagsumferð
það bara föstudagsumferð nánast á hverju meina sem því
þetta svolítið þannig og ég var alltaf þannig og þannig ég veit að sumir get ekki annað en tekið börnin sín með sér í svona búðir en ég hef alltaf haft það að leiðarljósi að reyna að taka börnin ekki með
í búðinu
í búðinu það bara vesla í svona áreiti þeim líður ekkert vel í svona þeim fyrir bestu.
Já, en þeir sjá nú kannski alls konar sem þau langar í og svona.
Já, þá verður það að vera góður við börnin sín
ekki. Einmitt vandamáli, þá sjáðu alltaf eitthvað sem það langar í og það að koma á jól
og þá verður maður að vera...
Þetta bara mikið áreit
fyrir lítið börn. Nei, maður bara að hugsa börnin sín. Ég meina, börnin eru náttúrulega...
Jón Axel, ert þú að reyna að kenna rekinu og alla börnin sín
upp? Það er þau eru að spurja svo skemmtilega og fárana spurninga.
Já, eins og til dæmis
sko. Muni ekki, sko, ég búin að reyna að muni þennan í nokkra daga þegar mér langast að tala um þetta.
Já.
Ég man allavega þegar ég og maður minn byrjaði að vera saman, þá alltaf átti ég fjara á stelpu.
Já.
Svo þegar við vorum að kyssast, þá sá hann, ert að borða allir það? Það
var fjórar að komast. Eitthvað hefur nú verið kyrst, ég segi nú ekki með.
Þetta er bara góðu sleikur, en munið þið eftir ykkur svo leis, og mér langar svo að þið hlustundur hérna í bílónum eða heima hversu þið í vinnunni, eitthvað skona að þið vinna alltaf sem fóreldra að fáum endalaust hvað, hvenar, hvernig.
Já.
Þetta er aldrei sem maður er að læra og þau spyrja og segja hvað sem þetta eftir í hug.
Akkurat.
Þú veist þá, reynskilega er engin filter.
Nei.
Og ég er alltaf maður búin að heyra alls konar sögur. Nú langum að heyra á hlustin.
En hefur þú ekki lent í því að vera eitthvað staðar, þú veist, og hérna, barnið hefur séð eitthvað mannesku sem að kannski fellur ekki undir að vera í eitthvað staðalímin.
Já, já.
Og þá kemur bara, mamma, sérðu...
alls konar, ég var bara í matarbóði í síðustu viku, í ammali og það er ein lítil hérna 30 ára sem horfði á vin minn sem er svona orðin pínu framstæður og hún segir Ertu með barn í maganum? og hún fannst ekki voðalega gána að fá svo spurningu en ég menna svona er þetta menn vera svona framstæður og einhvern hótt
Ákkurat, ég menna ég var nú bara einhvern tímann í heitabottinum þegar ég heyrði sko hérna barn tala um mamma svona, mamma sérðu feitakallinn
Það er sko? Alls konar svona og þetta er bara eitthvað sem maður bara dettur upp úr krökkum en þau eru líka bara hugsa um bara líðu það tilveruna þú veist að þessna segi ég alltaf ég fæ mikið spurningum, þá detti ég alltaf hérna í muni eftir Ronju ræningadóttun hérna svartalvonum muni eftir álvonum
já, ég man alveg til þeim
akkur svona bjart úti, Ronja og þá kem ég alltaf Hvar eru dýrlega töfrabröðir?
Já.
Mast eftir þessu?
Já, já.
Hann var eftir þessu, ekki þú. Þetta eru með allt á hreinu. Hvar eru kvennasveitir sem þau auglýstu hérna? Hvar eru dýrlega töfrabröðir?
Já.
Þið segir hitt og þetta.
Auglýsið ýmislegt.
Akkur svona bjart úti. Það er bara ég elska þetta. Þetta eru rassfalarnir.
571 11 síminn ef þau viljið deila með okkur einhverju sögum. Káhandra, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Heyrðu, ég með eina, þetta svona, maður svona, eins og maður segir, náttúrulega fallegur að guð sendi með stöknur og svona þegar sólin skín. Og það sem ég var nú einu svona vinn á leikskóla, það var einu svona barn sem sat í fanginu á mér og horfði lengi framan í mig og segi svo, Kristín, akkur eftir mér svona mikið að punktum í andlitinu?
Já.
Það var þetta bara freknutar, sko.
Já.
Alltaf þótti svolítið vænt um þetta, mér er alltaf svolítið sætt.
Þetta
er Ég fagnaði alltaf þegar punktarnir koma og ég andlita á mér á vorin.
Já, þegar sólin fyrir að skýna.
Með sólinni.
Já, með sólinni, þá voru svolítið punkterið.
Varst að vinna á leikskóla?
Já, fyrir mörg árum.
Varst að það ekki líka vitni að bara alls konar skemmtilegum kommentum?
Heldur betur. Og alls konar bara, þú veist, bara eftir helgar þegar krakkarnir voru að koma, þú veist, í leikskólan svona eða og bara ýmislega sem að við vissum foreldrana sem að foreldrarnir vildi ekki það vissum enn sko
veitum nú eins og hvað, segð okkur, það veit engi hver þú ert
nei, veit engi hver ég það var til dæmis eins og bara einhverju góri svona samveru stundum með eitthvað þá var bak því að maður einu sinni hérna sagði að hann hefði farið í fyrirleik með vinkonu sinni og falið sinni skáp hjá mömmu sinni.
Æ, ég veit hvað er að koma.
Já, og bara vitum hvað ég fann henni skáp og við erum alltaf að kenna henni, nei, ég fann svona stórt bíl. Og við náttúrulega bara, jæja, kitti minn, hvað þú að gera um helgina?
Og við gáttu ekki lítið foreldir hann og sömu augun, þeir eru að svolta
bönnum. Never, aldrei. Við hlutum bara allar kennar þeir sé hver áttina bara til að reyna á andanum, sko.
Þarna kemur mamman sem átti stóra bíl.
Já, fullt af svona sögum sem foreldir að vita ekki bara við vitum hvað í gangi að hvað bönnin að segja, sko.
Æ, maður þetta kannski bara hætta að setja bönnin sem á leikskóla.
Já, þetta bara stór hættulegur staður fyrir hérna, fyrir bönnin.
Herra, takk fyrir ringin. Það
er skemmtilegum sögum.
Takk fyrir ringin og gleði jól.
Sömmulegur.
Svo var hann náttúrulega barnið sem var í fataklefanum í leikskólanum og sagði við hérna starfsfólkið, ég sá rassin á ömmu mér.